Joo, jatketaan tietoverkkoja. Viimeisiä viedään. Ollaan lähestymässä loppuun, mutta ei ihan vielä tänään päästä varmaan loppuun, että menee ensi viikolle. Ensi viikolla on sitten ensimmäinen loppukoe. Jos sinne haluatte mennä, niin mulla on aika vähän lyhyt ilmoittautumisaikaa siihen, että voipi mennä ensi viikolla loppukokeeseenkin. Välikoe on sitten 24. päivä, eli noin kahden viikon päästä keskiviikkona. Ja nyt ennen kuin loppukokeeseen tai valikokeeseen mennään, niin pitäisi vielä muutama asia käydä teoria kolmiosiasta läpi. Mulla on täällä tämmöiset asiat listattuna suurin piirtein. Ja osa keretään tänään käydä, jätetään osa sitten viimeiselle luennolle. Ensi keskiviikkona viimeinen luento, tätä torstain luentoa tuskin tarvitaan, jos ei mitään ihmeellistä tapahdu. Se, mitä jää tätä linkkikierrokselta, käydään sitten läpi. Eli mitä meille jäi verkkokierroksesta viimeksi käsittelemättä, niin reititysalgoritmit, mennään sinne. Sitten lähdetään reititysalgoritmien jälkeen linkkikierrokselle. Ja viimeksi katsottiin, miten GSM-puheluita reititetään siellä piirikytketyssä verkossa, plus sitten miten mobiili-IPn tapauksessa reititetään liikkuvalle vastaanottajalle paketteja, joko epäsuoralla tai suoralla reitityksellä. Nyt mennään sitten katsomaan reititysalgoritmeja, jotka sitten määrittää ne reitit, mitä normaali internet käyttää. Eli tänä päivänä sitä mobiili-IPtä ei ole käytössä. Matkapuhelinverkossa erilainen reititys. Ja nyt sitten me ollaan opittu, että meillä on reitittimiä, jossa on reititystauluja. Meillä on tietokoneita, jossa on reititystauluja. Puhelimessa on reititystaulu. Ja nyt sitten reititysalgoritmit päivittää sitten, pitää yllä sitä internetin reitittimien informaatiosta, jotta ne internetissä olevat reitittimet osaa reitittää paketteja, kun sillä tietokoneessa on oletusreitti olemassa, puhelimessa oletusreitti olemassa. Mennään katsoa paljon erilaisia reititysalgoritmeja. On, tai oikeastaan näitä algoritmeja, on niitä algoritmejakin erilaisia, plus sitten on protokollia erilaisia. Katsotaan tässä nyt algoritmipuolelta, voidaan jakaa kolme erilaiseen algoritmiin, mitä käytetään sitten sen reitin määrittämiseen, jonka perusteella sitten laitetaan reititystauluun informaatiota. Tämmöiset kuin yhteystila, etäisyysvektori ja polkuvektori. Katsotaan tarkemmin, otetaanpa taas sitä muutaman lisää auki. Eli nyt, mihinkä perustuu, siinä on muutama algoritmin nimi, tämmöinen Dijkstra-algoritmi, jolla etsitään lyhintä polkua paikasta A paikkaan X. Ja sitten on Bellman-Ford-algoritmi, jolla sitten etsitään eri tavalla reittejä. Ei enää, pikkasen erilainen, katsotaan kohta eroja, mitä noiden algoritmien välillä on eroja. Ja sitten on polkuvektori, jossa ei etitä lyhintä reittiä ollenkaan. No, nuo ei vielä sano mitään, mutta tässä olisi sitten tässä teoriaosuudessa tarkoitus oppia, että kun meillä on erilaisia erityisalgoritmeja, niin mitkä niiden erot on, missä niitä käytetään. Ja tuolla Timmissä näkyy toisella valkokankalla näkyy kysymys siihen reitytysalgoritmeihin liittyen. Ja nyt siellä on muutama väittämä ja välikokeessa, loppukokeessa voi olla erilaisia väittämiä. Katsotaan tarkemmin, että opitaan vähän, että miten nämä tuo toimii. No käytännössä, jos on sattunut mainitsemaan, niin tuossa on muutama esimerkki, tai yleisimmät, tai sanotaan tunnetuimmat, eniten käytetyt protokollat sitten näistä. Protokollat sitten, jotka pyörittää tätä kyseistä algoritmia samalla, kun ne määrittää sitä reititystaulua. Eli muutama protokollan nimi, jotka on sitten esimerkkejä tämän tyyppisiä reititysalgoritmeja käyttävistä protokollista. Muitakin on olemassa, mutta tässä on muutama, joissa tämä näkee sitten muutama esimerkki, mihinkä ehkä törmää, jos on vähänkin isompi verkko, niin törmää noihin jompaan kumpaan noista kahdesta. Ja sitten tuohon harvemmin törmää, kun se on operaattoreiden välinen protokolla. normaalikäytännössä sitä ei näe. Okei, no protokollilla on sitten, tai näillä algoritmeilla on sitten erilainen tarve saada tietoa siitä verkosta, jotta ne pystyy se algoritmin perusteella muodostamaan jonkunlaisen kuvan sitä verkosta. Aina ei muodosteta täydellistä kuvaa, aina ei keskustella kaikkien kanssa, mutta vähän riippuu protokollasta, algoritmista, että miten se toimii. Ja nyt kun meillä on yhteystila-tyyppinen algoritmi, niin tämä on sitten semmoinen, että kun meillä on verkko, niin ne verkon reitittimet kommunikoi kaikkien reitittimien kanssa siinä verkossa. Jokaisen reitittimen kanssa kommunikoidaan, saadaan tietää sieltä informaatiota verkosta, jotta pystytään muodostamaan reitti kaikkien verkossa olevien solmujen välille. No, sitten meillä on etäisyysvektorialgoritmi, tyyppiset algoritmit. Okei, mikä tämä yhteys, otetaan vielä takaisin, mikä tuo yhteystila on. Yhteystila on, niin se on link state -algoritmi englanniksi. Eli käytännössä välitetään informaatiota linkkien tilasta kaikille reitittimille. Ja kun meillä on linkkiä niiden reitittimien välillä, siitä tilasta, minkälaisessa kunnossa se linkki on, miten se on, kohta päästään siihen määritykseen, että mikä se kunto on tai mikä se tila on, niin kommunikoidaan sitä linkkien välistä tilaa tai kahden reitittimen linkin välistä tilaa kaikille muille reitittimille, ja siitä saadaan sitten muodostettua näkymä siitä koko verkosta. No, täällä etäisyysvektorialgoritmissa sitten puolestaan ei jutella kaikkien verkossa olevien reitittimien kanssa, pelkästään naapureiden kanssa. Ja nyt tämä sitten, mitä tuo nimi kertoo tuossa, niin me tiedetään etäisyys ja sitten suunta siinä verkossa. Meillä on joku kohde, me tiedetään, että hei, se on tuolla päin, tiedetään missä suunnassa se on, vektorilla on suunta, ja sitten me tiedetään etäisyys sinne, että millä tavalla, mikä on se etäisyys, lainausmerkeissä etäisyys, nyt tämä etäisyys sitten riippuu niistä verkkoparametreista. Että mikä on se etäisyys, mitä mitataan, ei me fyysistä etäisyyttä mitata, vaan jotain muuta etäisyyttä, joka sitten käytännössä voidaan, no käytännössä se RIP-protokollassa on reitittimien määrä se etäisyys, kuinka monta reitittimiä siinä välissä on. Mutta on muitakin menetelmiä tai muitakin metriikkoja sille, että kuinka se määritellään se etäisyys. No, polkuvektori-algoritmi, path vector, eli nyt meillä ei ole kiinnostuneita niinkään siitä, että me löydettäisiin lyhin reitti, vaan löydetään joku reitti tai löydetään vaihtoehtoisia reittejä. Ja sitten se, että nämä kaksi etsii oikeastaan lyhintä reittiä eri tavalla. Toinen saa tarkan kuvan verkosta, toinen saa vähän, että tuolla suunnassa sieltä kautta löytyy tuommoinen lyhyt reitti. No täällä sitten, kun tämä PGP, missä tämmöisiä polkuvektorityyppisiä algoritmeja käytetään ja käytännössä tänä päivänä se on tuo PGP, niin se on sillä operaattoreiden välisessä, verkkojen välisessä kommunikaatiossa tai autonomisia järjestelmiä. Operaattorilla voi olla useita autonomisia järjestelmiä, niin niiden lähistöllä tai kytkettyjen autonomisten järjestelmien reitittimien kanssa. Siellä on operaattori, toinen operaattori, ja täällä reunalla sitten on sitten reititi, joka on käyttää sitten täällä, juttelee sitten PGP:tä tänne ulos tuolta autonomista järjestelmästä. Täällä autonominen järjestelmä ja täällä autonominen järjestelmä. Juttelee tämän naapuri AS-reitittimen kanssa. Siellä on fyysinen piuha, tai no käytännössä on fyysinen piuha operaattoreiden välillä. Ei ole langattomia linkkejä varmaan yhdenkään operaattorin välillä. Okei, piuhaa pitkin kommunikoi sillä reitittimen kanssa. Jutellaan tuommoisen protokollan kanssa, tuommoinen protokolla välittää informaatiota, jotta sitten se reititysalgoritmi, tuommoinen polkuvektorityyppinen reititysalgoritmi, kykenee tekemään päätöksen siitä, että mitä reittiä pitkin meidän pitää lähettää paketteja minnekin päin. Ja sitten muodostetaan sitä reitityksen taulua sinne reitittimeen. Okei. Käyttökohde. No, otetaanpa, kun tuli tuo Tuli äsken käytyy tuossa piirtäen tuo autonomisten järjestelmien välinen reititys, niin otetaan nämä kaikki näkyviin. No, nyt käyttökohteena sitten tämmöinen yhteistilatyyppinen reititysalgoritmi, niin tänä päivänä suurissa verkoissa, jos ne on hierarkisia ne verkot. Hierarkinen tarkoittaa sitä, että meillä on joku reititi, josta piirretäänpä tähän käyttökohde lähinnä autonomisen järjestelmän sisällä. Olkoon tuossa nyt sitten verkko, kun ei sitä tullut pilven muotosta. Siellä on jokin reitit, joka juttelee autonomisten järjestelmien välillä. No sitten siellä on jonkinlainen hierarkinen rakenne käytännössä. Tänä päivänä se on puutyyppinen rakenne se verkko. Esimerkiksi täällä yliopistolla niin meillä on yksi reititi, josta päästään funettiin. Ja sitten sieltä jakautuu eri yliopiston rakennuksiin tai sijaintipaikkoihin. Jakautuu nämä, lähtee piuhoja reitittimiin, rakentuu pikkuhiljaa. Ja nyt tämä, kun me keskustellaan kaikkien reitittimien kanssa, niin tämä on järkevää olla hierarkinen verkko. Hierarkinen verkko, että siellä ei ole hirveästi reittejä, jotka sanotaan, että ei ole hirveästi mitään, saa eri värikin, ei ole kovasti ympyränmuotoisia reittejä, mistä päästään joka puolelta joka puolelle. Silloin se kommunikaatio ei ole niin tehokas suuressa verkossa. Mutta suuri hierarkinen verkko käytännössä, se voidaan sitten jakaa pienempiin paloihin ja sillä pienemmissä paloissa sitten selvitetään, että kun meillä on jonkunlainen rakenne, niin tältä kyetään pienellä laskentateholla selvittämään, että mikä on minimireitti tuonne. Siinä ei kovinkaan monta reittiä ole mahdollista. No, piirretään siihen vielä yksi. Tulee vähän erinäköistä. No sitten jos on pieni ei-hierarkinen verkko, niin silloin käytännössä rippi tai tuommoinen etäisyysvektorityyppinen algoritmi on parempi tai käyttökelpoisempi. Riippuu aika paljon verkkoympäristöstä ja miten haetaan. Pieni verkko, niin tämä rippi on helpommin ylläpidettävä. Sillä sanotaan vain, että tuolla suunnassa siinä on jonkunnäköinen etäisyys, kaksi reititintä siinä välissä, niin löytyy tuo. Samaan tapaan sinne reititystauluun tulee sitten informaatio, että täällä on toinenkin reititin, sen alla joku verkko, ja siihen päästään samaa reittiä, sama etäisyys, mutta ei tiedetä tarkemmin siitä, että missä se sijaitsee. Eli otetaan seuraava. Ei ole samassa järjestyksessä, mitä puhuu, mutta käydään läpi sitten. Hypätään tästä tuohon, noin tuosta tuli jo vähän mainittuunkin. Eli nyt se etäisyysvektori ei vaadi paljon verkkotietämystä. Käytännössä reitittimessä on yksi komento, joka sanotaan, että laita rippi päälle ja sitten, eli tämä protokolla päälle, ja sen jälkeen reitittimet rupeaa kommunikoimaan sen protokollan avulla, käyttää sitä etäisyysvektorityyppistä algoritmia, pikkuhiljaa niillä sitten on reititystaulu kasassa, että missä on mikäkin verkko. Tiedetään se, että mihinkä suuntaan, mikä on seuraava reititin, kenelle pitää välittää paketti, kun me halutaan johonkin tiettyyn verkkoon päästä. No, yhteystilatyyppinen tarvii sitten ylläpitoa enemmän. Käytännössä pitää olla tarkemmin hallita se verkon rakenne. On järkevää tehdä se hierarkinen verkko, ja nyt tämmöisellä yhteystila-algoritmilla, niin vaikka OSPF:llä pystytään sitten jakamaan se verkko pienempiin osiin, jota sitten erikseen ajetaan sitä reititysprotokollaa pienessä osassa ja tuolla pienessä osassa, ja sitten hoidetaan tämä kahden osan välinen kommunikaatio ylemmän hierarkian kautta. Siellä on hierarkinen verkko, niin siellä on jokin reititin tuossa, jonka kautta sitten hoidetaan. Mut vaatii hieman enemmän verkkotietämystä. Polkuvektorityyppinen, niin täällä käytännössä ei ei enää mikään kovin paljon vaari tietämystä, mutta nyt tarvii sitten tietämystä myös näistä operaattoreiden välisistä sopimuksista. Eli mitä täällä polkuvektorityyppisessä protokollassa tai polkuvektorityyppistä algoritmia käyttävässä protokolla, reititysprotokollassa tarvii, niin sinne pitää määritellä sitten, että kuinka me liikutaan verkossa, kun meillä on operaattoreiden välillä jotain sopimuksia. Ne on eri tier 1 tai 2 tai 3 tasolla, ne laskuttaa eri tavalla liikenteestä. Me ei voida enää etsiä lyhintä reittiä, tai voidaan etsiä lyhintä reittiä, mutta se lyhin reitti voi olla kallis reitti, josta me joudutaan maksaa. Pitempi reitti voi olla ilmainen reitti, jossa menee saman tason operaattorin kautta. Ja tarvii sitten tehdä erilaisia sääntöjä sille, että kun me löydetään reitti, niin hyväksytäänkö me se reitti ja millä perusteella hyväksytään. Lähinnä siellä sitten blokataan tiettyjä operaattoreita. Operaattoreita sitten blokataan sen perusteella, että niiden kanssa ei halua kommunikoida, kun sieltä joutuu maksamaan. Ok. Okei. Topologiaverkosta, eli nyt tämä yhteistila-algoritmi, niin sen kun pyöräyttää läpi, se jossain vaiheessa on valmis se algoritmi reitittimessä, kun se on kaikissa reitittimissä valmis, kaikki reitittimet tuntee koko verkon topologia. Ja nyt sitten tässä voisi vaikka, otetaan vaikka tuolta Google Maps. Okei. Nyt yhteystila-algoritmi voisi verrata tähän karttaan. Me nähdään tästä kartasta koko Jyväskylän, no mitä tässä nyt näkyy, Jyväskylän noiden katujen topologia. Tiedetään, että jos me täältä jostain, no yliopisto oli tuolla, halutaan mennä Harjulle, niin me pystytään tästä laskemaan lyhin reitti. Me tiedetään koko topologia, kaikki kadut, no tiedetään tässä tapauksessa yksisuuntaisetkin kadut, tai jos muistaa mitä ne on. Voidaan tehdä, määritellä koko topologia siellä reitittimessä. Eli reititin tietää jokaisen linkkivälin, mikä siinä on siinä verkossa, jokaiseen kohteeseen. Tiedetään vastaa karttaa siinä mielessä, että me voidaan tätä katuja pitkin katsoa reitit. Jos me mennään kävelle, niin on helppo, ei tarvitse miettiä, että mistä pääsee tuota katuja pitkin minkäkin suuntaan. Mutta voi ajatella pyörällä tai miten tahansa. Tiedetään jokainen linkki, mitä mennään, kun me saavutetaan joku kohde. Eli linkki, yhteystila-algoritmi, link state-algoritmi, tiedetään jokainen linkki, mitä pitkin pitää mennä. Tiedetään, kuinka pitkä se linkki, tuo katu on ton pituinen. Jos me autolla mennään, me saataisiin pian, no emme tästä saa tietoa, mutta jostain muulta saataisiin ruuhkatietoa vähän, missä olisi ruuhkia ja niin poispäin. Okei, mennään. Okei, se oli yhteystila-algoritmi. Tunnetaan koko verkon topologia. Vastaa sitä, että me ollaan kartta vaikka Jyväskylän kaupungista. Me tunnetaan se topologia, me voidaan suunnitella reitit, laskea ne päässä ja sitten kun joku tulee kysymään, että miten mä pääsen tältä yliopistolta Harjulle, niin kerrot vaan, että me katuu tuonne päin ja niin poispäin, missä risteyksessä käynnetään minnekin päin. No sitten etäisyysvektori. Me tiedetään, minkä naapurin kautta kohteet saavutetaan. Käytännössä, miten se täällä kartassa olisi, niin me tiedetään, että mihinkä suuntaan pitää lähteä, kun me saavutaan johonkin risteykseen. Jos me lähdetään tätä Mattilan nimestä miten tämä toimikaan? Annas mulle tuolta ja muistutan myöhemmin. Tuolta, no niin. Täällä sitten on, vastaa tämä kuva sitä, että me ollaan etäisyysvektorityyppisessä algoritmissa. Meillä on tuolla jonkunlainen reititystä oli, josta me nähdään, että mihinkä suuntaan pitää lähteä, kun me halutaan päästä jonnekin. Tämä nyt ei ole kovin tarkka enää tässä kaupunkimittakaavassa. Sitten jos me lähdettäisiin tuonne Tampereelle päin niin, tai Jämsään päin, kumpaan haluukaan mennä, siellä olisi kohta vastaavallinen kyltti, jossa näkyisi etäisyys, Jämsä on 60 kilometriä, jatka tuonne suuntaan. Etäisyysvektorityyppinen algoritmi olisi se, että tiedetään kaupungissa jostain kyltistä, että mihinkä suuntaan mennään, jossain lukee etäisyys, että sen verran sinne. Ei tiedetä tarkkaan reittiä, lähdetään vaan katsoa, mennään aina risteykseen ja sitten katsotaan, että mihinkä suuntaan risteyksestä mennään eteenpäin. Jaha, mitäs mä pääsen takaisin? No en ainakaan noin. Tuolleen. Sitten me tiedetään polkukohdeverkkoa. No miten tämä sitten tuonne Google Mapsiin, jos me vähän zoomataan ulospäin tuota, niin täältä me voitaisiin katsoa, että täällä on, miten, no niin. Meillä on eri operaattoreita täällä tuota, ja nyt me sitten saadaan tieto, että me päästään vaikka Keuruun kautta Tampereelle ja, tai Jämsän kautta Tampereelle, ja nyt sitten päätetään jollain, ei enää etitä lyhintä reittiä, vaan katsotaan, että missä on paras pysähtymispaikka täällä jossain Orivedellä, vaan olisiko Keurulla hyvä ravintola, missä pysähtyy syömään. No, siinä voisi olla miettiä, että no, siellä on eri hintaista ruokaa, saman tapaan sit internetissä eri hintaisia nämä reitit. Reitit, joka hinta ei taas riipu siitä, että mitenkä pitkä se reitti. Voi olla joskus kannattavampi mennä Helsingin kautta Tampereelle tuota, jos pääseekin juna tai saa linja-autolipu eurolla tuonne Helsinkiin ja eurolla Tampereelle, niin se voi ollakin halvempi mennä sitä kautta. Eli siellä etsitään erilaisia polkuja eri operaattoreiden välillä, tietämättä tarkemmin, että mitä, okei, me tiedetään, että mennään Lahden kautta ja Helsingin kautta Tampereelle. Tiedetään, että semmoinen reitti ei yhtään sen tarkemmin. Siellä voi olla kuinka monta risteystä tahansa siellä välissä. Mitä siellä risteyksissä tapahtuu sitten, niin siellä sitten on niitä pieniä verkkoja. Ja näissä pienissä verkoissa toimii sitten se yhteystila- tai etäisyysvektorialgoritmi. Jokaisen risteyksen, joko sä tuut Jyväskylään, tai no jos sä tuut Lahteen, niin sä sitten saat Lahdessa kartan käteen, että näet kartasta, että mitä reittiä mennään Lahden läpi, jos haluaa mennä oikeasti, että pääsee läpi käymättä Lahdessa. Tai sitten katot suuntaviitoista, että mihinkä suuntaan meet aina. Katot niitä liikenneopasteita, tai sitten sulla on kartta, josta sä suunnittelet reitin etukäteen suoraan jonkun reitin Lahden läpi matkalla Helsinkiin. Ja täällä sitten on niitä pienempiä polkukorjaa yhteystila etäisyysvektori algoritmilla toimivia verkkoja. Okei. No, sitten kun niitä algoritmeja lasketaan, jollain tavalla pitää informoida kavereita, niitä toisia reitittimiä. Nyt sitten yhteystila-algoritmissa, niin ei me sitä karttaa tarvitse koko ajan päivittää. Kerrotaan sitten, kun tulee uusi kartta. Siellä on tapahtunut joku muutos. On tie poikki, siellä on tietyä tai mitä tahansa täällä. Samaan tapaan, niin jos menee reitittimien välillä linkki poikki, niin semmoista muutoksista annetaan informaatiota. Tai sitten, jos sillä on ruuhkautunut reitti, niin voidaan siitä antaa informaatiota, että hei, nyt meillä tuota, mulla tämä reitit on pysynyt samana, mutta joku reitti on ruuhkautunut. Tämä algoritmi sit saattaa perustua siihen, että lasketaan myös sitä ruuhkaa. Se, mihin se perustuu, niin ei käydä se kohta läpi, tai ne vaihtoehdot. No sitten kun meillä on etäisyysvektorityyppinen algoritmi, periodiset päivitykset, tämä on koko reititystaulu, eli kaikki informaatio, mitä on, niin välitetään eteenpäin. Tämä nyt ei enää analogia mene sinne risteystyyppiseen tuota, versioon ovi hyvin meekkään. Mutta tietyn väliajoin spämmätään koko oma reititystaulu. Ja se, mitä mä tiedän, niin kaikille naapurireitittimille sitten lähetetään, eli naapuritten kanssa kommunikoidaan, spämmätään koko reititystaulu. Miten se vastaa sinne katuun, niin kun meillä on ne opastekyltit siellä, niin lähetetään se opastekylti-informaatio sitten naapuriristeykseen, ja sitten siellä risteyksen ylläpitäjät katsoo, että tarviiko meidän päivittää niitä opastekylttejä sen mukaan, mitä siellä on tapahtunut tuota. No eikä se voisi olla, että siellä on tietyä ja tarvii tehdä poikkeusreittejä, niin sitten päivitetään niitä tiekylttejä. Mutta tuota, ei niitä tehdä periodisesti siellä oikeassa elämässä. Ja jos kun meillä on polkuvektorityyppinen algoritmi, niin sitten kun siellä tapahtuu muutos siellä polussa. Tämä on uusi mainos jostain, että hei, Helsingin kautta pääsee eurolla, kun menee jollain linja-autolla, niin päivitetään sinne tietoa, reititystaulu, että hei, jos mä haluan halvalla, mä menen Helsingin kautta, jos mä haluan nopeasti, niin mä menen Jämsän kautta omalla autolla Tampereelle. Mitäs siellä vielä oli? Eikö mulla ollut tässä hinnasta mitään? Ei. Okei. Okay. Eli hinta. Täällä on mainittu, että ei etsitä lyhintä reittiä. Täällä mainitaan, että etsitään, tai täällä ei mainita, mutta nämä algoritmit käytännössä etsii lyhimmän reitin. Nyt miten se lyhin reitti etsitään, perustuu sitten hintaan, mikä sillä reitillä on. Ja nyt se hinta ei aina ole se, että on lyhin reitti. Yksinkertaisin hinta on se internetissä, että se on lyhin se reitti. Sitten se hinta voi riippua myös siitä, mitä se maksaa, niin kuin täällä polkuvektorityyppisissä algoritmeissa. Tai sitten siinä voi olla viive osa sitä hintaa, kaistan leveys voi olla osa sitä hintaa, ruuhkautuminen voi olla osa sitä hintaa. Ja riippuen algoritmista tai oikeastaan protokollasta, mikä reittitysprotokolla on käytössä, niin siellä on erilaisia tapoja määritellä se hinta. Yksinkertaisia tai monimutkaisia, ja sitten pyritään minimoimaan sitä hintaa, mikä sille reitille tulee. Ja se hinta voi koostua, se voi olla yksinkertaisimmillaan, se on tuo lyhin reitti, sitten se voi koostua oikeasta rahasta, siinä voi olla osana oikeaa rahaa, ruuhkautumista, viivettä, kaistaleveyttä, jotain muutakin sitten. Linkin virhesuhdetta, että kuinka virheinen se linkki on, kuinka paljon virheitä siinä tapahtuu. Ja silleen. Katsotaan kohta sitten esimerkkejä. Minulla onkin tässä ensimmäisenä tämmöinen PGP-reititystaulu. Reititystaulusta vähän informaatiota ennen kuin mennään katsoa, mitä ne käytännössä päivittää informaatiota. Nyt PGP-reititystaulu on sitten iso, suurin reititystaulu, mitä siellä internetissä on. Ja käytännössä niin se, tuossa on tuommoinen raportti, joka päivittää koko ajan ajantasaista tietoa pitää siitä, että minkälaista informaatiota siellä PGP-reititystauluissa on. Eli niitä operaattorin välissä reitittimien reititystaululla, kun ne reitittimet on tällä rajalla, operaattoriverkon rajalla. No, tällä hetkellä se on noin 650 000, on vähän yli 660 000 reittiä operaattoreiden välissä PGP-reititystaulussa. Eli aina kun tulee uusia verkkoja internettiin, sillä hierarkisella reitityksellä me pystytään yhdistämään reittimainoksia tiettyihin verkkoihin. Esimerkiksi yliopiston verkon mainos voidaan Nordunetissa yhdistää siinä lähellä oleviin verkkoihin, mitä käytiin jokunen luento takaisin. Mutta koko ajan kun tulee lisää verkkoja, niin tämä reittien määrä kasvaa. Ja tuossa nyt on linkki Wikipedia, sillä mainitaan esimerkiksi semmoinen, että 2014 tuli rajaa vastaan, että reittien koko kasvo 512 000 reitin yläpuolelle, ja se sitten hajotti osa internetin toiminnasta sen takia, kun vanhoissa reitittimissä oli tehty päätös, että tai kun niitä rakennettiin, niin valittu, että siellä on 512 kiloa muistia noille reititystaulun reiteille. Ja sitten kun se kasvoi se reitti 2014 yli tuon 512 kiloa, niin osa reiteistä ei mahtunut sinne reititystauluun ja isojakin palveluita lakkasi toimimasta. Eli taas siinä, kun tehdään, toteutetaan jotain, niin siellä reitittimien valmistajat teki kauan sitten tuommoisia oletuksia, että tuo riittää reititystaulun koolle internetissä. Ei riittänyt, kun ne reitittimet ei päivittänyt tarpeeksi nopeasti, niin siellä ei käytännössä ollut enempää fyysistä muistia tarjolla sitten niille reiteille. Eli nuo niitä reittejä, mitä autonomiset järjestelmät käyttää sitä polkuvektorityyppistä PGP-protokollaa mainostaa toisille autonomisille järjestelmille. No, tänä päivänä ne on joko IPv4 tai IPv6 verkkoja, eli voi olla kumpia tahansa. Enemmän ja enemmän tulee olemaan noita IPv6 verkkoja siellä. Ja nyt siellä, eli mitä nuo autonomisten järjestelmien reunareitittimet tarkoittaa, siis sitä, että reititi mikä on sillä operaattorin verkon reunalla. Eli siellä on se PGP-reititystaulu. Ja täällä operaattorin sisäverkossa niin ei tarvitse välittää, mikä se on. Täällä on oletusreitit määritelty, että kun mä haluan internettiin, niin lähetä se paketti tuon reitittimen kautta. No sitten, että meneekö se täällä, mitä reittiä se menee se paketti tuonne oletusreitittimelle, niin tämä on sitten se, mä nyt laitan tähän RIPPI tai OSPF, Open Shortest Path First. OSPF, niin, tai sitten joku muu tämmöinen etäisyysvektori tai yhteistila-algoritmi. Koska internetti on hierarkinen verkko, jokainen verkko voi käyttää omaa reitytysalgoritmia, reitytysprotokollaa, kun ne sitten osaa käyttää yhteistä reitytysprotokollaa tuolla operaattoreiden välisessä liikenteessä. Sen sisäverkon toiminta voidaan piilottaa, reitytysprotokolla saa olla mitä tahansa, saa manuaalisesti määrittää ne reititystä, sekin on mahdollista, mutta reititysprotokolla on paljon helpompi tapa tehdä se. Kun se sillä reitittimissä nämä yleisimmät protokollat, ne on tuettu yleisimmissä reitittimissä. Tämä on joku Routing Information Protocol, tämä RIPPI, jos oikein muistan. Sen aina voi internetissä tarkistaa sitä tietoa tarvii. Eli nämä ASR-reunareitittimet mainostelee sitten mainostelee muille autonomisille järjestelmille noita reittejä ja sitten sieltä tulee mainoksia muilta päivittää omaa reitytystaulunsa niiden mainosten mukaan. Eli mainostaa sitä, mitä tällä sisällä, mitkä osoitteet täällä niiden alla on saavutettavissa. Eli jos meillä on se Nordunetin verkko, niin siellä se Nordunetin reititin mainostaa muualle internetti, että meillä on saavutettavissa Funetti ja Ruotsin vastaava, Norjan vastaavat verkot. Ei niitä kaikkia IP-osoitteita. Se on sitten siellä Funetin ja ruotsalaisten verkon ja norjalaisten verkon asia hoitaa se reititys tuolla sisään, verkon sisällä. Ja politiikka on se, että liikenteen hinta määrittää sen reitin suuremmalla painolla kuin mikään muu sillä operaattoreiden välisessä reitityksessä. No niin, tuo tulikin sanottu, että hoitaa muuta reitystä. Okei. Tässä on sitten muutamia animaatioita, visualisaatioita sitten noista algoritmien ja protokollien toiminnasta. Mennään katsoa Dijkstra-animaatio. Eli tässä nyt on tuommoinen verkko, mä sanoin, että olisi hyvä semmoiseen isoon hierarkiseen verkkoon. Kyllä tämä toimii pienessäkin verkossa, että jos on kohtuu pieni verkko, niin mitä tämä Dijkstra-algoritmi tekee, niin hakee lyhimmän polun kaikkiin mahdollisiin solmuihin. Tässä on esimerkki, että tämä visualisointi, jossa me haetaan lyhin polku tuolta O-solmusta T-solmuun. No mitä tässä näkyy? Okei, mitä tämä solmu käytännössä? Se on reititin, jossa sitten tälle reitittimeen liittyy, että siinä on joku verkko siihen reitittimeen. Reitittimeen sitten kytketty, mikä pääsee siitä, tai välttämättä ei ole, mitä nämä solmut on, niin nämä on reitittimiä verkossa. Ja nyt sitten tämä Dijkstran kehittämä algoritmi etsii lyhimmän polun. Se algoritmikin tuossa päästään kohta näkemään, se ei ole kovin, sitä ei tarvitse osata, mutta ehkä algoritmit kurssilla saattaa tulla tai sitten muuten vaan kiinnostaa. Okei, mitä täällä näkyy? Sitten täällä on verkkojen tai näiden reitittimien välisiä linkkejä. Sitten siinä linkin vieressä on numero, joka kuvaa sitä linkin hintaa. Nyt tässä riippumatta siitä, miten se hinta määräytyy, niin aina meillä on joku, jollain tavalla muodostetaan se hinta parametreistä, mitä me halutaankaan, ne parametrit antaa sitten numerisen arvo, eli se nyt voi, siinä voi olla jonkunlainen kaava, joka on sitten riippuvainen etäisyydestä, viiveestä, ruuhkasta, mitä sitten onkaan. Pääasia on se, että meillä on yhtenäinen hinta siinä verkossa jokaiselle linkille, joka määritellään samalla tavalla. Ja sitten se hinta saa jonkun arvon. Tässä se on sitten erilaisia arvoja tällä eri linkeillä. Katsotaan sitten. Okei, eli me ollaan täällä O-solmussa, selvitetään reitti tänne T-solmuun. Käytännössä sitten, mitä se algoritmi tekee, niin se käy kaikki nämä solmut läpi, mitä siinä verkossa on, selvittää lyhimmän reitin jokaiseen verkossa olevaan solmuun. Mä otan tältä startin päälle. Rupeeko siellä tapahtumaan? Painoinko mä starttiin? Siellä tulee tekstejä tuolla. Okei. Ruvetaan selvittää, mitä se tietää jokainen reitti, niin se näkee tämän linkin, että mihinkä se on kytketty. Saanko mä stopiin pysäytettyä? Katsotaan. Tai se pysähtyy. Eli nyt jokainen reititin, mitä se tietää, jokainen laite tietää, jos on oikein konfiguroitu se IP-osoite sinne ja aliverkko sinne liityntään, mikä siinä on, niin tietää, että kuka sillä vastapäässä on. Tai tietää, että minkälainen verkko sillä vastapäässä osaa kommunikoida, osaa löytää sieltä verkosta sen kommunikaatiokumppani. No mitä tähän käytetään? Käytetään, niin sitten siellä on OSPF-protokolla, jolla se selvittää, tai jos eli tämä Dijkstra-algoritmi, siellä oli esimerkkinä oli se OSPF-protokolla, niin se protokolla selvittää sitten, rupeaa kommunikoimaan tuolla. Käytännössä se käyttää yhtä multicast-ryhmää. Et nämä OSPF-reitittimet liittyy tiettyyn multicast-ryhmään ja sinne lähetetään paketteja. Multicast-ryhmässä olevat kaverit vastaanottaa ja sitten pyöräyttää algoritmi. Okei, käytännössä tiedetään, jokainen reititin tietää hinnan. Se pystyy määrittämään, mikä on kyseisen linkin hinta seuraavaan reitittimeen. Eli siinä on linkki välissä, siitä jollain keinolla määritellään se hinta, olkoon se sitten viive tai kaistaleveys, reititin tietää sen, tai joku kombinaatio, tai joku monimutkaisempi, tietää hinnan tuonne jokaiseen solmuun. Okei, jatketaan. Mä en testannut noita nuo, ei kai tällä alusta startilla. Ei lähtenyt. Okei. Selvitetään hinta suoraan kytkettyihin solmuihin. Kakkosen hinta on tuonne A-ha. No tuo 0 plus tuossa tulee, kun se lähtee itsestään liikenteeseen, algoritmiin liittyvä toimenpide. Vitosen hinta on B-he. Nelosen hinta C-he. No, sitten kun me on selvitetty kaikki hinnat kaikkiin niihin naapureihin, keihin meillä suora linkki, valitaan sieltä naapuri, jossa on pieni hinta, tai johonka se yhteys on, linkillä on pieni hinta. Eli tässä tapauksessa niin siinä on kakkosen hinta. Merkataan, että me ollaan löydetty minimireitti kakkoseen. Ja miksi me tiedetään, että okei, korjaan minimireitti A:han. Koska meillä on suoria linkkejä kolmeen paikkaan täällä, ja tänne menee vitosella, tonne menee nelosella, tonne menee kakkosella. Me ei mistään kautta päästä pienemmällä hinnalla tonne A:han kuin mitä tämä suora linkki on. Me tiedetään minimihinta A. No tuo on aika yksinkertainen tapaus, mutta sitten kun tulee isompi, ei tämä algoritmikään monimutkainen ole, kun sen käyvään läpi tässä pikkuhiljaa. Okei, mitä sillä tapahtuu? Sitten sitä, kun ollaan selvitetty seuraava minimi, tai mihin on minimihinta, niin sieltä katsotaan, että mihinkään suorat linkit sieltä A-solmusta, johon me tiedetään, että siihen on minimihinta. No, sieltä pääsee F ja D ja B, katsotaan sitten sieltä, että jokaisen linkki, että no O:sta A:han meillä on kakkonen. Sitten katsotaan täällä, että A:sta B:hen meillä on kakkonen. Yhteishinta on 2 plus 2, kun mennään O:sta B:hen A:n kautta. Nelonen. D:he on 9, kun mennään A:n kautta. F on 14, 2 plus 12, kun mennään A:n kautta. No, tuosta jatkuu. Me saatiin minimihinnat, nyt me huomataan, että okei, täällähän tämä vanha hinta oli vitonen. Suora linkki O ja B välillä oli vitonen, eli katsotaan sitten kaikki vielä uudestaan ne, että mihinkä sieltä O:sta pääsi suoraan linkillä. Valitaan, stoppi. Sitten valitaan, eli aina selvitetään yksi solmu kerrallaan, että mihinkä on minimihinta. Aina otetaan uudet suoraan kytketyt linkit uuteen kierrokseen mukaan. Katsotaan jokaiselta kierrokselta, että mihin on lyhin hinta. Nyt täällä sitten on sitten kaksi tapausta. Eli tuolta tuli piirto. No tänne se oli 12, 14, tuonne oli 9. Sitten B:hen tuli 4, A:n kautta ja suoralinkki C:hen on kans nelosen hinta. Nyt meidän pitää päättää, että meillä on kaksi minimiä, yhtä suurta minimiä, pitää valita jompikumpi. No onneksi tämä algoritmi ei ole kovin kranttu sille, että mitä valitaan. Voidaan randomilla valita jompikumpi. Saadaan silti minimihinnat kaikkiin solmuihin loppupelissä. Katsotaan, kumman se valitsi. Se oli muistaakseni tuo B. Joo. Valitaan, että B:hen lisätään B tunnettujen solmujen joukkoon. Tunnettujen solmujen joukkoon, johon me tiedetään minimietäisyys, minimihinta. Mä puhun niitä etäisyydestä hinnasta melkein synonyyminä. Okei, no sitten kun meillä on B, niin taas katsotaan, että mihinkä me päästään suoraan linkillä näistä vihreistä solmuista, eli niistä solmuista, johon me tiedetään, että me on löydetty minimireitti, pienimmän hinnan reitti. Katsotaan sitten, me saadaan tänne D:hen saadaan kaksi kappaletta reittejä sekä A:sta että B:stä. No sitten B:stä pääsee E:henkin ja B:stä pääsee tuonne C:hen. Nyt meillä on taas uusi informaatio ja tässä katsotaan sitten seuraavana, että näihin solmuihin me päästään näistä tunnetuista minimireitillä olevista solmuista suoralla linkillä ja katsotaan sitten, mikä on se minimihinta kullakin reitillä. No tuolta valmistuu sitten tai valikoituu vitonen, koska se on pienin. No, eipä valikoitunutkaan, kun täällä vielä yksi oli laskematta. Nelonen on tuolla pienempi kuin tuo vitonen. Mutta kumminkin saatiin tämä C-solmu. Eli tuosta tuli minimihinta nelonen, mutta se oli mulla vielä pois tuolta kuvasta. En ottanut sitä siksi huomioon. Okei. No samaan tapaan jatkuu. Määritellään sitten hinnat näihin muihinkin ja pikkuhiljaa käyvää verkko läpi, saadaan minimihinta sekä tuonne T:hen. Okei, no tässä haettiin T:hen minimihintaa ja nyt tämä verkko oli rakennettu silleen, että se sattuu käymään kaikki solmut tässä välissä läpi. Tämä verkko voisi olla isompikin, että täällä on muitakin solmuja. Mut tässä on esimerkki, että me etsitään minimiä O:sta T:hen ja nyt sitten tämä sama algoritmi pyöräytetään, että etsitään minimi O:sta F:ään. No totta, ehkä se kannattaisi etsiä ne minimit tuossa järjestyksessä. Ja sitten jos tuolla on jotain X ja Y:tä, niin etsitään minimit niille. Lopputuloksena on se, että me tiedetään koko verkon topologia, tiedetään kaikki hinnat, mitä täällä on välillä, ja päivitetään sinne reititystauluun reitit, joissa on minimihinnat. Eli valitaan ne reitit sitten täällä on sitten näkyy nuolilla, että E:hen mennään pitkin minimireitillä. Et vaikka tästä pääsee minimireitillä C:hen tuosta, niin sitten tämä linkki onkin huonompi hintainen, niin E:hen onkin minimireitti sitten tuolta A ja B:n kautta. Siinä näkyy nuo vihreät pienet nuolet näkyy. Ja tämä tehdään kaikille solmulle, saadaan algoritmi pyörähtää läpi, sitten me saadaan minimihinta, tai minimihinnan omaava reitti jokaiseen kohteeseen, päivitetään se sinne on reititystauluun nämä kaikki minimireitit, jokainen reititi ajaa samaa algoritmia ja päivittää oman reititystaulunsa. Kommunikoi jokaisen reitittimen kanssa, kun se saa selville, että ketä tällä naapureilla on, niin sitten sitä naapureista pääsee eteenpäin. Naapuri kertoo, että sillä on tietyt reitit. A:lla on tuonne F-reitti ja D-reitti ja B-reitti. Ja sitten kommunikoidaan niiden kanssa, että minkälainen linkkihinta sulla on tossa, minkälainen sulla on tossa, ja määritellään pienimmät reitit. Vei, tuleeko täällä vielä hieno animaatio? Jee, minimireitti on löytynyt, niinkö? No niin, siinä on minimireitti, näkyy T:hen asti. Mitä sillä vielä tulee? E:hen ja mennäänkohan se kaikki? Ai se näyttää vaihtoehon tuohon. Sillä oli kaksi yhtä pitkää reittiä. No niin. Okei, eli siinä oli Dijkstra-algoritmi, jota käyttää yhteystilatyyppiset reititysalgoritmit. Idea se, että tunnetaan koko verkon topologia, tunnetaan se koko kaupungin kartta, tiedetään, että minkälaiset hinnat näillä linkeillä on, ja sitten tämä algoritmi kommunikoi kaikkien reitittimien kanssa, kaikkien risteyksien kanssa kommunikoi, että mikälainen linkki sulla on, sitten määritellään sitä informaatiosta pikkuhiljaa, kerätään se informaatio, muodostetaan oma reititystaulu. Ja se kommunikointi tapahtuu sitten jollain reititysprotokollalla, esimerkiksi OSPF:llä, joka oli tuolla edellisellä kalvolla tai kaksi kalvoa taaksepäin mainittu. Okei. Se oli tuo Dijkstra-animaatio. Etäisyysvektoriprotokolla animaatio, eli lähteekö se heti käyntiin? Ei lähtenyt. Lähti. No, pysähdy. Ladataan uudestaan. Kerkeen vielä sanoa tästä. Eli nyt, mitä tuossa äsken katsottiin, niin oli Dijkstran ja algoritmi-animaatio. Eli algoritmi, joka toimii siellä, hoitaa sitä laskentaa, että me saadaan ne minimireitit, minimihintaiset reitit määritettyä. Nyt tässä sitten on seuraavana, niin tämä on etäisyysvektoriprotokolla-animaatio, joka sitten keskittyy siihen, että me kommunikoidaan sitä informaatiota toisilleen, niille toisille reitittimille. Käydään vielä katsoa, missä täällä. Eli mitä me äsken katsottiin, niin oli tämmöinen yhteystilatyyppinen Dijkstran algoritmi, yhteystilatyyppisen reititysalgoritmin hinnan määritys, minimireittien määritys, algoritmi, Dijkstran algoritmi nimeltään. Nyt mennään katsomaan sitten etäisyysvektori protokollaa, joka sitten hoitaa päivitykset periodisena, koko reititysaulu välitetään ja jutellaan pelkästään naapurien kanssa, kun äsken juteltiin kaikkien reitittimien kanssa. Ja nyt, no siinä oli alkutilanne. Kerran kun se algoritmi pyöräytetään siellä läpi, eli täällä kun algoritmi on valmis, sitten meillä on tilaa sitä verkosta. Jos ei sillä verkossa tapahdu muutoksia, meidän ei tarvitse päivittää sitten näitä reititystauluja. Meillä on kartta tehty kaupungista, jos ei sillä tapahdu muutoksia, meidän ei tarvitse päivittää sitä karttaa. No nyt mennään sitten tänne, saankohan otetaan F5. F5, ei lähde uusiksi. No niin, tuolta, saanko mä stopin tuosta, joo. Eli nyt täällä alkutilanne, käydä se läpi. Meillä on taas verkkoja. Meillä on verkkoja. Täällä on verkko, tuolla on verkko, niin poispäin. Kirjaimella on määritelty reitittimet. Mitä ne reitittimet tietää? Ne tietää, kuten äsken, Dijkstra-algoritmin tapauksessa, me tiedetään, kehen me ollaan kytkettynä. P tietää, että tuon interfeissin takana on tuommoinen verkko. Mulla on kaksi interfeissiä tällä B:llä, toisen takana on 14 verkko. Sillä on oma reititystaulu. Kun tämä laite käynnistyy, se muodostaa oman reititystaulun. Hei, mulla on tuommoinen interfeissi, siinä on määritelty tietty IP-aliverkko. Ja sitten on tuommoinen, jossa on toinen aliverkko. Päivitetään, että tiedän, että on tuommoinen verkko olemassa. Siihen etäisyys 1, se on tuossa naapurissa. Korjaan, se on tuolla puolella. Sitten siinä on toinen verkko, joka on toisella puolella. Sitten periodiset päivitykset lähtee menemään. Tässä tämä vastaa sitä RIP-protokollan toimintaa. RIP mainostaa 30 sekunnin välein mainostaa. Sielläkin on multicast-ryhmä, jonka nämä RIP-reitittimet liittyy, ja siellä multicast-ryhmälähetysviestejä lähetellään siinä ryhmässä. Ja sitten välitetään viesti, hei, koko reititystaulu on tässä. Tuommoisen meikäläinen tietää, välitetään se naapureille. Eli kommunikaatio vaan naapureiden kanssa. Tässä nyt ei kaikkea näitä, mutta yksi esimerkki. Koko reititystaulu välitetään naapureille. No mitä tämä naapuri on tehnyt samalla, kun se on käynnistynyt? Niin se on, oletetaan kaikki käynnistyy samaan aikaan. Siellä on myös tieto, että hei, mulla on 14 tuolla, 78 tuolla ja 23 tuolla. Kaikki on yhden päässä toisistaan. No sitten se 30 sekunnin reititys väli tai päivitysväli, niin se ei ole tasan 30, vaan siihen on otettu satunnaistusta, että se ei pääsette tietoliikenneprotokollissa kuuntelemaan siitä lisää. Okei, tässä sen takia ei tule samaan aikaan päivitykset. Okei, päivitysviesti pääsee pikkuhiljaa tuonne reitittimelle A. Reititti A katsoo omaa reitityksestaulunsa, tekee muutokset uuden informaation perusteella. Okei, B kertoo, että hei, mulla on 14 tuommoinen reitti ykkönen. A katsoo, että mullahan on kanssa 14 reitti ykkönen. Jee, se on tuossa naapurissa. Nyt ei tarvitse sitä päivittää. Sitten B kertoo, että mulla on 55 reitti. Ei kertoo, tiedetä tarkemmin, sinne vaan etäisyys on yksi tuolta B:stä. A päivittää, että okei. Se ties aikaisemmin, että tuonne B:hen on ykkösen etäisyys, niin nyt se sitten päivittää, että 55 reitti löytyy B:n takaa jostain, ei tiedä missä, mutta se on kaksi siinä siinä on etäisyys 2. Eli se on kahden toinen verkko, kun mennään tuosta B läpi. Etäisyys on 2. Ja nyt 14 se ei päivitä sinne. Se on sitten, se katsoo, että okei, täällä kaveri kertoo, että mulla on yksi etäisyys, mullakin on yksi, niin B:n kautta tulisi 14 etäisyydeksi 2, kun lasketaan 1 plus 1 yhteen, tulee 2. Ei kannata päivittää sitä B:n informaatiota tuosta, koska mulla on itsellä on jo ykkönen täällä reititystaulussa. Annetaan mennä eteenpäin. No sitten tulee tämän periodinen aika täyteen, lähettää oma reititystaulussa, menee sinne näköjään Eelle tässä visualisaatiossa. E saa informaation, katsoo mitä se oli aikaisemmin, määrittää, että hei, taas tuohon kohtaan stoppi. Nyt E sai uutta informaatiota. Mulla on reittejä, mä itse tiedän, että mulla on 8 tossa, 23 on tossa. Sitten mä tiedän, että A kautta mä pääsen 14, 5, 5 ja 7, 8. Siinä on eri etäisyyksiä sen perusteella, että sinne A:han on ykkösen etäisyys, plus mitä sitten se A on ilmoittanut tuolla nuo etäisyydet. Ei tiedä tarkemmin, missä tämä 5,5 sijaitsee. Tiedetään vaan, että tuohon suuntaan pitää laittaa. Siinä on etäisyys 3. Ja sitten sieltä eteenpäin A taas tietää, että okei, 55, siinä on etäisyys 2, se menee B:n kautta, ei tiedä tarkemmin. Tiedetään suunta, mihin lähetetään, tiedetään etäisyys, kuinka kaukana se on. Sitä etäisyydestä voidaan päätellä, että mikä on se minimireitti, tai mitä kautta menee minimireitti, mistä suunnasta päästään sille minimireitille. Sieltä tulee uusi päivitys näköjään. Katsotaan joo, se menee sinne. Vieläkö tässä oli? No, sama idea jatkuu, tämä kohta loppuu tämä visualisointi. Kaikki lopulta on tai käy sen päivitysrulianssin läpi, tulee uusi päivitys, tullut uutta informaatiota, lisätään vanhaa informaatiota ja sitten lopulta, kun kaikki on pyörittänyt sitä päivitysruljanssia jonkun aikaa, niin se meni jo ympäri. Eli jonkun verran kestää siinä, että saadaan kommunikoitua se informaatio kaikkien reitittimien välillä. Mitä isompi verkko on, niin sitä enemmän kestää aikaa. Eli ne päivitykset ei tapahdu heti, vaan siinä on periodinen se päivitys. Ja mitä me on saatu se 30 sekunnin aikana uutta tietoa tai ei ole saatu uutta tietoa, niin aina lähetetään se informaatio sen naapurille, että hei, mulla on tämmöinen reititystaulu. Eli tässä 30 sekuntia. Siinä on, ennen kuin isompi verkko päivittyy, niin se on useita minuutteja siitä, että jos siellä tapahtuu muutos. Tähän sen takia tämmöiseen etäisyysvektorialgoritmiin tai protokolla on määritelty, että tämä verkko ei saa olla kovin suuri, eli siinä ei saa olla mitään pitkiä ketjuja, koska tämmöisen, jos siinä olisi 100 laitetta ketjussa, niin se olisi 30 minuuttia, että se päivittyy vaan jos osaisin laskea oikein, mutta kumminkin hirveän suuri aika. Se on määritelty, että okei, onko se ripissä, että 16 laitetta on liikaa, että 15 saa olla ketjussa sen jälkeen verkko ei enää toimi. Rippiä ei voi käyttää. Pitää käyttää jotain muuta protokollaa tai tehdä sitä verkosta hierarkisempi. Mutta tämmöinen pieni hierarkinen verkko, niin tämä oli yhteystila reititysprotokolla, eli distance vector routing protocol. Ok. Otetaan tuokin pois. Ollaan väärällä kalvolla. No, tässä on sitten erilaisia visualisointeja. Katsotaan, mihin se hyppää. Täällä, tästä voi lukea ohjeita käytöstä. Täällä saa itse määritellä verkon, jos haluaa. Voi erilaisia, no voi ottaa esimerkkiverkkoja. Sitten ajaa Dijkstra-algoritmia tai sitten Pellman-Fordi tai jotain muutakin algoritmeja ajaa läpi ja katsoo visualisointeja siitä. Ja tuolta kun klikkaa, niin täällä on kaikkea muutakin visualisointia. Jos algoritmit kurssilla tuntuu, että kaipaa visualisointia eikä siellä kerrota, niin kannattaa katsoa internettiä. Kyllä siellä löytyy erilaisia visualisointeja. Hyvä tapa oppia algoritmeista. Näkee, miten ne toimii. Tänä päivänä niitä visualisointeja on enemmän ja enemmän. Jos kiinnostaa, niin lähtee katsomaan. PGP Play me ollaan nähty tällä kurssilla muutaman kerran. Tai PGP Play, 1P siellä vaan on. Eli tämä oli se, että tietämällä jonkun autonomisen järjestelmien tunnuksen voidaan sitten etsiä. Mistäs me saatiin? No, painetaan enteriä. Se lähti laskeskelle, koska olisi pitänyt asetuksista määritellä pienemmäksi. Do you wish to continue? No. Kiitos. Otetaan tuolta pari vielä noita mittauspaikkoja pois, missä se mittaa. Saadaan tuota. Eli tämä, mikä ollaan laittu aikaisemminkin, nämä operaattoreiden välisiä reittejä internetissä. Ja nyt se, täällä näkyy nämä reitit, siellä osa on staattisia reittejä, mitä on määritelty operaattoreiden välille. Ja nuo kiinteät viivat on sitten PGP-protokollalla määriteltyjä reittejä. Ja nyt siellä, tämä on kahden viimeisen päivän ajalta, niin informaatio, mitä se Amsterdamin mittauspiste on nähnyt. Mitä mainoksia? No osa niistä mainoksista, mitä se näkee. Mainoksia autonomisilta järjestelmiltä, jotka mainostaa sitä, että hei, meillä on tämmöisiä reittejä tänne päin. Ja katsottu tässä nyt siltä, että katsottu tuolta 1741, eli meidän Funetin verkosta katsottu, että mitenkä mainokset siihen Funettiin liittyen muuttuu. Mainostetaan, eli mainoksia, mitä se Amsterdamin mittauspiste näkyy, minkälaisia reittejä on Funetin verkkoon jostain muusta tai näistä muista operaattoreiden verkoista. Ja siellä muuttuu sitten lyhimmät reitit, tai ei lyhimmät, vaan sen PGP-protokollan hinnanmukaiset reitit jostain syystä, mitä ne sitten onkaan. Tuosta näkyy klikkaamalla tarkemmin sitten tietoa. Voi siitä tutkia halutessaan. Ok. Unohinko jotain? Ai niin, täällä nämä kalvat on vielä. Okei, PowerPoint-kalvoja, jotka mä oon joskus Kurosen ja Rossin kirjasta suomentanut. Katsotaan pikkasen näitä. Eli täällä sit on sanallisesti ja kaavoina kerrottu se, että miten se Dijkstra-algoritmi toimii ja miten se Pellman-Ford-algoritmi toimii. Siinä on vähän notaatiota ja no, en mä tämmöisiä tentissä kysy, niin mennään pikkasen ehkä nopeammin. Tässä on Dijkstra-algoritmi. Pseudokoodina ei mitenkään ylivoimainen kaveri on keksinyt tämmöisen. Ja mitä tässä tehdään? Käydään kaikki läpi, solmut läpi. Jos se solmu on naapuri, niin kuin me nähtiin siinä visualisoinnissa, No siitä on suora linkki siihen meidän tutkittavaan solmuun. Tämä oli se O siinä visualisoinnissa. Niin jos se on naapuri, niin katsotaan, että mikä on etäisyys siihen. Päivitetään etäisyys siihen naapuriin, ja se on sitten se linkin hinta. Se oli siinä edellisellä kalvolla nuo termit. Muussa tapauksessa määritellään äärettömäksi, ja sitten mennään silmukkaan, jossa katsotaan, että löydettiin, kun me on saatu kaikki nämä hinnat niihin naapureihin, katsotaan, että mikä niistä on minimi, ja päivitetään niiden solmujen listaa, joihin se minimi on löydetty. Siinä visualisaatiossa ne solmut muuttuivat punaisesta, tai no vihreäksi ne muuttuivat, en muista minkä värisiä ne oli. Vihreäksi muuttui sitä mukaan, kun saatiin se minimi selvitettyä. Ja, eli lisätään tuonne listaan sitä mukaan solmuja, kun nähdään, löydetään te minimejä. Tässä on erilainen verkko, eri tapa esittää se, mitä ne visualisaatiossa oli ja mitä tuossa edellisellä kalvoillaan tekstimuodossa voi sitä lukea. Ehkä kannattaa katsoa sitten, jos sitä Kurosen ja Rossin kirjasta, missä on enemmän tekstiä selostettuna. Idea täällä, nyt täällä on U, se mistä ruvetaan lähettää se selvittää reittiä tuonne Zetaan. Idea sama, me tiedetään, että meillä on suorat linkit kakkosen pituinen V-hän. Eli meillä on kakkosen pituinen V-hän ja sitten tuo P kertoo sen, että mikä on previous-solmu, minkä solmun kautta sinne V-hän päästään. DV tarkoittaa tätä distance V-solmua, etäisyys V-solmua. Samaan tapaan kaikille muille solmuille, joihin täällä on suora linkki tuolta U-solmusta, eli nuo kolme linkkiä. Muihin määritellään se algoritmi mukaan äärettömäksi. Sitten se algoritmi pyörähtää läpi. Katsotaan, mikä oli minimi. Okei, ykkönen on pienin. Siirretään se, me tiedetään sen jälkeen tänne X:ään tiedetään minimireitti. Lisätään se X niiden solmujen joukkoon, johon tiedetään minimireitti. Visualisaatiossa se merkattiin vihreällä se solmu. Se oli se A-tasolla sille ensimmäinen, mikä lisättiin. Sen jälkeen katsotaan, mihinkä me päästään, miten me päästään näihin kaikkiin verkossa oleviin solmuihin tuon informaation kautta, että meillä on U:hun minimireitti plus X:ään minimireitti. Löydetään W:hen, löydetään uusi minimireitti. Nelosen kautta, nelosen etäisyys, X on edellinen solmu, josta mennään reitillä tuonne. Okei, tuonne me oli löydetty minimi, ei tarvitse enää sitä tutkia. X on minimi, sinne ei pääse pienemmälle. Löydettiin uusi, päästään sen X kautta myös tänne Y:hyn. Siinä on kakkonen etäisyys. Mennään X kautta sinne Y:hyn. Ja sitten mennään eteenpäin. Valitaan täältä sitten taas, oli kaksi minimiä, oli, niin satunnaisesti valitaan jompikumpi. Joko tuo Y-solmu tai tuo V-solmu, lisätään se tuonne niiden solmujen joukkoon, josta tiedetään minimi. Ja katsotaan uudestaan minimi. Ja lopulta saadaan sitten informaatio siitä. No nyt se meni. No se kun. Mihinkä asti? Vielä. No hyppäs taas. Menkö? Sitten tiedetään. Tässä nyt näkyy lopputuloksena se, että kun se algoritmi on pyörähtänyt läpi, niin U näkee, että mulla on tämmöinen minimi reitin omaava puu muodostunut kaikki näihin muihin solmuihin. Onko Bellman-Fordin yhtälö, paljon meillä on aikaa. Ehkä me hypätään tämä yli miten mä pääsen pois, noin. Ei käydä sitä tarkemmin läpi. Sinne visualisaatiokin näytti sen protokollan toiminnan. Jätetään se algoritmin käynti pois tästä. Eli siinä oli reititysalgoritmit. Nyt tämä taulu tässä on kertauspaikka sille, kun kertaa ja katsoo videota, niin kysymykset tulee sitten olemaan semmoisia, että liittyen näihin eroihin, miten ne toimii. Oikeastaan pitää tietää, miten ne toimii, ja sitten siitä päätellä se, että miten ne ero toisistaan. Semmoisia kysymyksiä tulee sitten olemaan, niin kuin demotehtävässä näkyy. Mennään linkkikerrokselle. Linkkikerrokselle mennään ja siellä on tiimitehtävä, laitoin tänne toiselle valkokankaalle näkyviin linkkikerroksen liittyä. Linkkikerroksella aiheena on tuommoiset asiat, neljä asiaa, mitä käydään läpi ja tänään käydään osa, ensi viikolla käydään keskiviikkona osa. Ensimmäisenä on arppi- ja mäkkiosoitteet. Me vähän käytiin teoria 2 osuuden lopussa läpi sitä, että tämä mäkkiosoite on se, millä se laite tunnistetaan ja IP-osoite muutetaan, tai IP-osoitteen avulla selvitetään mäkkiosoite. Ja nyt mennään katsomaan tarkemmin, miten se mäkkiosoite käyttäytyy IP-osoitteen kanssa, kun liikutaan reitittimen yli, verkossa reitittimen yli. Ja katsotaan, tuosta noin, okei, saa olla kaikki näkyvissä. Eli nyt kun me lähdetään IP-paketti, niin meidän pitää selvittää linkkikerroksen osoite, jossa se sijaitsee. Nyt tämä ero puhelinverkosta sillä tavalla, että puhelinverkossa ei ole mitään linkkikerroksen osoitetta, siellä on se puhelinnumero, joka sitten kertoo siinä verkossa teidän sijainnin, plus sitten yksilöi teidät. Se puhelinnumero oli teillä yksilöllinen. Jos me joskus päästäisiin siihen, että meillä olisi mobiile IP kokonaan käytössä, kaikilla ihmisillä tai laitteilla olisi yksittäinen IP-osoite, niin voitaisiin ehkä luopua Mac-osoitteista. Tänä päivänä vielä tarvitaan Mac-osoitteita, ja tuskin se tulee koskaan muuttumaan, sen jää nähtäväksi. Eli jos on samassa verkossa, niin silloin selvitetään se laitteen Mac-osoite, jonka IP-osoite meillä on ylemmältä kerrokselta. Tämmöiselle IP-osoitteelle pitää lähettää paketti. Sanotaan Mac-osoite, tai sanotaan käyttäjärjestelmän ARP-protokollalle, että selvittävä Mac-osoite, tai se ARP-protokolla rupeaa selvittämään sitä. Siellä on softa, joka pyörittää sitä ARP-protokollaa, selvittää Mac-osoitteen. Ja katsoo reititystaulusta, että mulla on tämmöinen IP. Onko se IP samassa aliverkossa? Näkyy reititystaulusta. Jos on, selvitetään se Mac-osoite, lähetetään se ARP-paketti, jossa selvitetään Mac-osoite ja sitten kaikki menee ok. Mutta jos on reitittimen takana, eli eri verkossa, niin silloin selvitetään reitittimen Mac-osoite. Okei, siellä on sitten kuva. Mäpä vaihan video. Video on silleen, että kun noin päin, videolle menee tuo kannettava ja toisella taululla näkyy vielä tuo tiimikuva. Eli nyt miten IP-osoite ja Mac-osoite käyttäytyy, kun laite välissä reititin ja nyt mulla on täällä sitten missä se oli tuolla. Tämmönen, kunhan se aukeaa. Verkko on täynnä, maailma täynnä erilaisia verkkoemulaattoreita, verkkosimulaattoreita. Tässä on yksi tämmöinen P-simulaattor 2 ja mäpä otan sen käyttöön. Katsotaan simulaattorin avulla, miten se Mac-osoite ja IP-osoite käyttäytyy reitittimen tapauksessa, jos se tykkää avautua. Ei se tykkää. No niin. No lähtihän, se oli vaan hidas. Nyt niitä on 2 auki. Nyt on toinen pois. Okei, tämä on hyvin yksinkertainen simulaattori. Otetaan tuo reititin tuolta. Nyt on vähän erinäköinen kuva, kun tämä on vaan käännetty pystysuuntaan, että näkyy paremmin kuin viime vuonna huomasi, että tämä kannettavan näyttö ei ole kovin iso tuolla valkotaululla. Täällä voi rakentaa verkkoja, ottaa tuolta reitittimiä, kytkimiä. Jos kiinnostaa, niin kannattaa lukea ohjeita, mitä sieltä demosivulta löytyy. Ja nyt siellä on reititin. Sitten mä oon määritellyt IP-osoitteita ja Mac-osoitteita sinne. Ja nyt mitä se pitää sisällään se ohjelmisto, niin siellä on 2 eri Jarri-pakettia, Javalla tehty sovellus. Täällä on Java 7 toimiva versio, sitten nämä mitä tässä on, niin Java 8 toimiva versio. Multa voi kysellä apua, jos tarvii apuja. Laitetaan tämmöinen taustapalvelin päälle, joka sitten hoitaa. Kun me ollaan tuohon simulaatioon tehty, laitettu laitteita, vedetty linkit sinne, niin nyt sitten tämä taustapalvelin hoitaa kommunikaation siellä simuloitavien tai emuloitavien laitteiden välillä. Mitä se käytännössä tekee, niin se avaa sinne porttinumeroita tai avaa soketteja, joiden kautta se kommunikoi. Tuolla näkyy esimerkiksi porttinumero. Tämä tulostaa aika paljon tavaraa näyttöön. Mitä se tekee, niin se taustapalvelin, siellä on soketteja auki, joiden kautta sitten nämä graafisessa puolella olevat laitteet kommunikoi sitten, tai pystyy kommunikoimaan sen taustapalvelimen kautta. Se simuloi se taustapalvelin sitä verkkoa. Laitetaan täältä simulaattori päälle, connect to server, omassa koneessa palveli, 12 000 oli se oletusportti, saa yhdistettyä palvelimeen. No, mitä tällä voi tehdä? Ei kovinkaan paljon, mutta tällä voi kaapata paketteja, nähdä visuaalisesti se, miten ne paketit liikkuu, ja tehdään sitten, tehdäänpä tuolta, laitetaan pakettikaappaus päälle, reaaliaikainen ei ainakaan viimeksi pelittänyt samaan aikaan, ei ollut kovin reaaliaikainen VK-ti. Oikealla hiirenappulla saa telnet-yhteyden auki. Tai sitten jos teillä on putti tietokoneessa tai mikä tahansa telnet-yhteys, se on soketti auki näihin koneisiin, johon voi ottaa telnet-yhteyden sieltä työpöydältä. No laitetaan sitten, näkyy vähän pienellä, tässä eturivissä on paljon tilaa, se ei mennä näkyä. Pingataan. Mä haluan pingata, haluan nähdä, kaapata sen liikenteen, että nyt Mac-osoite ja IP-osoite, miten ne käyttäytyy, kun ne paketti menee tuosta reitittimen läpi. Niin pingataan, mä otin tuolta telnetin tuon PC0, etäyhteys PC0, pingataan tuolla alhaalla olevaa 222. Valitsin IP-osoitteet tolleen kivasti, että ne on helppo. Ja Mac-osoitteetkin valitsin kivasti, niin ne erottaa helposti toisistaan. Sama toi siinä TIM-järjestelmä demo-tehtävässä. No heitetään pingi päälle. Network unreachable. Mitäs tapahtuu? Ei löydy verkkoa. No, sanotaan route, mikä tässä. Tämä on Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, ei ole mikään täys Linux, mutta Linuxista on jonkunlainen porttaus tehty ja vähän oman tyyppisiä komentoja. Reititystaulussa sanotaan, että mä tiedän, että mä oon 11.11.11.0 verkossa, mä oon määrittänyt tuonne IP-osoitteen kautta maski 24. Reititystaulu tietää, että mä oon tuommoisessa verkossa. No nyt kun ei ole mitään, ei ole DHCPtä tässä, jos olisi DHCP tässä simulaattorissa, niin DHCP antaisi sen oletusreitin. Mitä tätä puuttuu, niin oletusreitti puuttuu. Samaan tapaan, mikä tahansa laite, kun kytketään piuhalla, niin jos ei sillä ole DHCPtä antamassa, IP-osoitetta vaan se määritellään manuaalisesti, niin kuin mä sen tässä tehnyt, ja meidän pitää myös antaa oletusreitti. No, täällä on yksi reititi, me päästään tuon reitittimen kautta koko internettiin, mikä tuossa on. IP route add default via. Sitten sanotaan tuo interface, mikä siellä on 4.1.1.1. Aha. Otetaan kirjoitusvirhe pois. Noin. Katsotaan reititystaulu uudestaan. Jee, hieno homma. Siellä on oletusreitti, eli 0.0 reitti, menee tuon reitittimen kautta. Nyt me päästään pingaamaan. Pakettikaappaus on näköjään vielä päällä, niin antaa sitten mennä, sanotaan sitten uudestaan se pingi. File exist, väärä. Hieno virheilmoitus tuli, kun yritin laittaa samaa informaatiota reititystauluun kuin mitä sillä oli jo. Pingi, no niin, siellä rupesi näkymään, että siellä menee paketteja. pysäytetään pingi, kun ei sanottu, että kuinka monta kertaa tehdään. Pysäytetään pakettikaappaus. 7 paketti transmitted, 0 received. 100% pakettilossi. Me nähtiin täällä kumminkin, että jotain tapahtui. ARP-paketteja meni. ICMP-paketteja meni. Laitetaan tuosta play päälle. No, tämä on tämän simulaattorin hieno puoli. Näyttää kaikki paketit, mitä sillä menee. Ok. Hei, kaveri pudottaa ne paketit. Mitä varten se pudottaa ne paketit, niin sieltä puuttuu oletusreitti. Se ei tiedä, missä päin on 11111222. ei tiedä mitään mistään muusta internetistä. No, käydään lisäämässä sekin otetaan tuonne telnet-yhteys ja sanotaan, että IP-route add, mieluummin ilman kirjoitusvirheitä, default, via, 222 ja 111. Tai sitten, mitä siellä tapahtuu? Tuommoinen tuli jostain. Sitten se ei pelitä. Noniin. Okei, tätä varten olin varautunut. Joskus tämä softa jotain ei enää päivitetä. Joku on muokannut sen Java 8-versioksi. Hyvin usein käy sillä, että telnetti lakkaa toimimasta, mutta tuolla komennolla se olisi pitänyt mennä. Sitten voisi ottaa puttilla telnetti, pitäisi katsoa, tuossa on porttinumero. Oho, nyt mä suljin se. Näkyy siinä porttinumero, mutta tätä varten mä tein ennen luentoa kaappauksen, jonka tallensi, jotta voidaan katsoa se, kun kumminkin luennon aikaa hommat ei pelitä. Ok, katsotaan tämä. Eli nyt, mitä sillä menee ensimmäisenä? ARP-paketteja. PC0 haluaa lähettää pingaa tätä 222-kaveria täällä, PC1. Selvitetään ARPilla IP-osoitetta vastaava Mac-osoite. Mennään tuonne, mitenhän tästä nyt saikaan? Eikö tätä saa? No ei tästä näköjään saa zoomat vyöritettyä mihinkään suuntaan. No, tuolla on, okei, tuolla näkyy. Nyt näkyy täällä, jee, hienoa. ARP-paketti, lähettäjä 4 tai A:ta hirveä määrä 1112, PC0 lähetti ARP-paketin, vastaanottaja Mac-osoite 0000, täällä ARP-pakettina 0000, ARP-paketin sisällä 0000, ARP-protokolla kyselee, että hei, tämmöinen IP-osoite, mä tarviin Mac-osoitteen, ARP-paketissa on sisällä 0000. Tähän se haluaa sen Mac-osoitteen. Se on lähettänyt sen 1111, eli tälle reitittimelle. Nyt kun se vastaanottaja on reitittimen toisella puolella, niin meidän pitää päästä sitä linkin yli sinne reitittimelle. Jotta me saadaan se paketti reitittimelle linkin yli, meidän pitää selvittää se reitittimen Mac-osoite. Reitityttäulusta katsoo, vieläköhän se on täällä näkyvissä, joo. Nyt tämä on suoraan kytketty verkko. Aliverkkomaskista näkee, että se 222 alkuinen IP-osoite, niin se on eri verkossa kuin meidän oma verkko. Pitää mennä oletusreitille. Siinä näkyy oletusreitittimen IP-osoite. Ja lähdetään kysymään ARP-protokollalla, että mikä on tuon IP-osoitetta vastaava Mac-osoite. Eli selvitetään reitittimen Mac-osoite, jotta saadaan se paketti sinne reitittimelle asti. Reititin vastaanotossa seuraavassa paketissa. Hei, meikäläisen Mac-osoite on BBBB ja niin poispäin. No sitten lähtee itse ICMP-paketti, eli pingi, echo, request-paketti. Mitäs siellä menee? No tuolla näkyy ICMP-protokolla, joka menee IP-protokollan päällä. IP:ssä on sitten lähettäjä 111 ja 222 on loppu. Ok, eli tuo PC0 lähetti. Vastaanottaja on kaikki kakkosia, eli PC1. Ja nyt sitten Mac-osoitteet on lähettäjän Mac-osoite 4, tai siis Mäkin verran A-kirjaimia, heksa-A-merkkejä, ja destination on reitittimen Mac-osoite. Eli paketissa verkkokerroksella IP-osoite ei muutu. Lähettäjä laittaa vastaanottajan IP-osoitteen sinne verkkokerroksella. Verkkokerros pitää huolehtia, että se menee verkon läpi oikeaan IP-osoitteeseen. linkkikerros pitää huolen siitä, että se menee tämän jokaisen linkin yli oikeaan paikkaan. Kun se menee reitittimen läpi, reitittimen toiselle puolelle, niin siinä linkkikerroksen paketissa on reitittimen osoite. Ja vastaanottaja on jossain päin muualla maailmaa. Jos siinä on useampia reitittimiä, niin sitten, tai useampia linkkejä, joka linkillä MAC-osoitteet muuttuu. No sitten kun se täällä ARPilla kaveri selvittää, voihan se laittaa päällekin, reitit selvittää, että mikä on 2222 vastaava MAC-osoite, saatu ARP-tauluun tieto, niin nyt osataan jokaisen IP-pakettiin, verkkokerroksen paketti, jossa menee ICMP-paketti päällä, niin osataan laittaa oikeat osoitteet. Eli katsotaan, reititti 1 lähetti reitittimelle, korjaan PC1, paketin. Eli nyt tuolla välillä meni paketti, niin lähettäjä oli PC0, vastaanottaja PC2 ja MAC-kerroksella siellä on sitten taas eri osoitteet. Reitittimen alaspäin oleva liityntä CCC lähetti paketin, vastaanottajana DDD. Eli IP-osoitteet pysyy samana ja linkki, jokaisella linkin välillä muuttuu se linkkikerroksen osoite. No sittenhän siinä voisi linkkitekniikkakin muuttua. Siellä voi olla joku tekniikka, missä ei osoitteita ollenkaan. Tai sitten siellä on joku ihan erilainen linkkitekniikka. Linkkitekniikasta riippumatta niin verkkokerroksen IP-osoite määrittää sen, että hei, me ollaan menossa ympäri internettiä, löydetään se kohde joskus. Ja linkkikerroksella jokainen linkki pitää huolehtia, että se menee kyseisen linkin yli. Jos siinä tarvii osoitteita, niin määritellään ne linkin päässä olevat osoitteet. Siihen laitetaan siihen pakettiin ja laitetaan sinne linkille menemään se paketti. Ok. Joo, vaihdetaan sitten toisinpäin. Noin. Eli laitetaan se reitittimen MAC-osoite siihen pakettiin, jos se on eri puolilla IP-verkko aina. Se MAC-osoite on niiden kyseisen, kun siinä on linkki, täällä on joku, niin nämä MAC-osoitteet laitetaan siihen pakettiin, joka matkustaa tuon linkin yli. Ja sitten jos siellä on toinen linkki, niin siinä laitetaan tuolta MAC-osoitteet ja niin poispäin. Ok. Tuossa on sitten erilainen visualisaatio. Voitte sen katsoa omalla ajalla. Ok. Tuolla on video vielä, voitte katsoa sieltä jonkun erilaisen videon toiminnasta. Mennään sitten katsomaan, nyt ollaan linkkikierroksella, niin hypätäänkin katsomaan pikkasen fyysisen kerroksen asiaa tai oikeastaan fyysisen kerroksen laitetta. Ja katsotaan suhteita siihen, että mitä laitteita siellä on. Tuossa äskeisessä kuvassa niin on reititin keskellä on muitakin laitteita siellä olemassa, jotka hoitaa siellä asioita. Ja nyt ne on sitten verkkokerroksen laitteita, ei verkkokerroksen laitteita, vaan verkkolaitteita. Toimii eri kerroksilla. Ja nyt sitten tässä on esimerkki. Tässä on keskitin. Katsotaanpas, otetaan tuon verran tuota keskittimestä näkyviin. Tämä on fyysisen kerroksen laite. Käytännössä se ei välitä siitä, että mitä siellä linkkikerroksessa on. Se ottaa se fyysisen signaali. Jos on Ethernet-signaali, niin se on, on sitä sahalaitakuvioista jännitevaihtelua 0-5 volttia tai mitä se olikaan. Vastaanottaa niitä Ethernet-kehyksiä. Tietämättä, että se on Ethernet-kehys, se on vaan sähköinen signaalimuunnos, jonka se kopioi sitten jokaiseen liityntään, mikä sitä lähtee ulospäin. Mikä näköinen se keskiti on, niin siellä on käytännössä sitten portteja, jos olette kytkimen nähnyt, niin tämä näyttää kytkimeltä. Sieltä piuhoja joka puolella ja nyt kun se saa jostain signaali, niin se kopioi kaikkiin liityntöihin signaali. Tietokoneet ei sitä näe, reitittimet ei näe keskitintä, ja yleensä sitä on käytetty siihen, että kun meillä on reitittimessä monesti entä liityntä ei ole kovin montaa, niin kun sinne pitää laittaa lähiverkko, niin laitetaan sinne keskitin tai laitettiin aikoinaan keskitin ja sinne tietokoneet. Mikä huono puoli siinä oli, miksi siitä on luovuttu, niin laitteet on samassa törmäysalueessa. Tarkoittaa sitä, että ne joutuu kilpailemaan siitä fyysisen siirtotien käytöstä. Kun sieltä joku lähettää jotain, niin se kopioidaan tänne kaikille muillekin laitteille, niin ei ne laitteet voi samaan aikaan lähettää. Tai jos ne lähettää, tapahtuu niitä törmäyksiä, paketteja häviää, joutuu käyttämään jotain. Esimerkiksi Ethernetissä on tekniikka, jolla toivotaan sitä törmäyksistä. Laitteet sijaitsevat samassa törmäysalueessa. Mitä hyvää siinä on, niin täällä kaveri voisi, tai onko se hyvä ja hyvä, niin pystyy kaappaamaan kaiken liikenteen, mitä on keskittimeen kytketyt laitteet. Tänä päivänä keskittimen löytäminen kaupasta on hyvin vaikeaa, että ne sitten tarjoaa kytkimiä. Kytkimiä on hyvin hankala löytää keskitintä. No toistin on sitten fyysisen kerroksen laite. Käytännössä se sekä toistaa se signaali, että parantaa sitä signaalia, vahvistaa sitä signaalia. Eli tuo keskitin käytännössä vaan toistaa sen signaali toiseen paikkaan. Mitä tämä toistin tekee, niin se käytetään pitkillä linkkiväleillä siihen, että meillä on hirveän pitkä kaapeli, laitetaan toistin väliin, kun se fyysinen signaali, sähkömagneettinen signaali, se heikkenee etäisyyden funktiona ja sitten ei muuta kuin, jos on liian pitkä, niin käytetään toistinta siihen, että vahvistetaan sitä signaalia. On myös langattomia toistimia olemassa, eli vastautetaan langaton signaali ja vahvistetaan sitä. Keskittimen toiminta. Otetaan tuo visualisaatio tuonne äänet pois äkkiä, noin. Olikohan tämä kuinka hidas? Okei, no tämä nyt näyttää sen, että tuon näköinen keskitin on, jos sitä jostain kaupasta löytää, tänä päivänä ehkä vähän pienempiä. Kaveri lähettää paketteja, nyt mitä se keskitin tekee, niin, eli hubi, englanninkielinen, Suomessakin käytetty termi, kunhan se pikkuhiljaa lähtisi eteenpäin, niin välittää kaikille linkin laitteille sen dataa. Myös niille, joille se ei ole tarkoitettu. Ja nyt jos täällä on WireShark käynnissä, niin saa kaapattua kaiken liikenteen. No ne kun ei, sit kun niillä ei ole WireSharkia käytössä, ne heittää roskiin sen paketin. Mennäänpä kytkimeen. Otetaan kytkimen toiminta tänne, kun tämäkin on varmaan hidas. Samannäköinen kuva kuin täällä, tämä varmaan pyörii vielä. Mennään tuonne kytkimeen. Sama idea. Nyt kytkin. Se on viisas laite siinä mielessä, että se oppii sijain sen, että ketä siellä verkossa on. Se katsoo, että hei, täällä on jonkun MAC-osoite. Lähettäjä ja vastauttaja MAC-osoite. Sen perusteella niin välitetään se paketti vaan tiettyyn suuntaan. Kytkin, kun se on jonkun aikaa ollut päällä, se on saanut muodostettua itselleen tämmöisen kytkentätaulun, jossa sitten lukee se, että hei, mulla on tämmöinen fyysisiä liityntöjä, jonkun fyysisen liityntön takana on se mun vastaanottaja, välitetään se paketti vaan sinne kyseiseen fyysiseen liityntään. Ei spämmätä näitä muita tietokoneita turhaa. No näin sitten voikaan WireSharkilla enää kaapata sitä liikennettä, mikä on joskus huono homma, kun sitä tarvitsisi kaapata sitä liikennettä. Ja tänä päivänä niin ne on samannäköisiä laitteita, mutta käytännössä se kytkimiä sitten on, mitä kaupasta löytää. Hyvin vaikea löytää enää pelkkää keskitintä. Ja oleellista siinä on, että kun se kytkin muodostaa sen kytkentätaulun, niin ne laitteet menee virtuaalisesti eri törmäysalueisiin, eli paketti, mikä lähetetään, niin ei enää tulvita sitä joka liitynnästä ulos, vaan sinne suuntaan, missä kyseinen laite sijaitsee. Kytkimet on hyviä laitteita siitä mielestä, että niitä ei tarvitse opettaa millään reititysalgoritmilla tai protokollalla. Ne oppii MAC-osoitteiden sijainnin. Sen mukaan, mitä ne saa paketteja vastaan, ne katsoo, että hei, tuolta liitynnästä, tuolta piuhasta tuli tämmöinen paketti, jossa on tuommoinen MAC-osoite lähettäjänä. Se varmaan sijaitsee siellä piuhan päässä. Laitetaan se kytkentätauluun se informaatio. Sama toimenpide samalla tavallaan näkymätön kuin tuo keskitin. Linkkikierroksen laite, eli nyt se katsoo niitä Mac-osoitteita. Keskitin ei välitä yhtään siitä, että mitä siellä linkkikierroksella tapahtuu. Kytkin purkaa sen paketin linkkikierrokselle asti, katsoo, että mitä täällä on linkkikierrososoitteet, sen mukaan sitten forwardoi niitä eteenpäin. Ja myös tallentaa ne siksi aikaa, että se saa purettua sen Mac-osoiteinformaatio. Meillä loppuu aika, niin ensi viikolla sitten jatketaan tästä eteenpäin.